om någon helt speciella dagar i disciplernas liv, Jesu disciplers liv. Som jag har fortalt så håller jag på att skriva en bok, Jesus fortellinger, och evangelierna fascinerar mig på en ny måte. Och jag gläder mig över det. För att Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangelium, som är en del av den härliga bibeln som vi har så sigle mycket att fortälla oss om hur vi ska vara relevanta kristna i vår tid. För Jesus, han var topprelevant, han hade budskap, han kommunicerade och han nådde fram till människor. Och han fördömde inte syndre. Det enda han kranglet med var egenrättfärdige fariserer, det vill säga det var de som kranglet med han. För han älskade alla. Men vi ska se på några speciella dagar i hans disciplers liv. Och det står här i Johannes evangelium kapitel 21 och från vers 1. Siden uppenbarte Jesus sig på ny för disciplerna vid Tiberias sjön. Och han uppenbarte sig på denna måten. Amen. Jag har texten. Han uppenbarte sig på ny. Och han uppenbarte sig på denna måten. Och så kommer det ett kapitel 21 här som berättar hur Jesus uppenbarte sig för disciplerna. I kväll ska jag snacka till dig som tränger en ny begynnelse i livet eller på ett område i livet. För att vår Gud och vår Jesus är en Gud av nya chanser och nya möjligheter. Och jag tror alla ska bli begeistret, men hvis jag kan nå en och två och tre kväll som verkligen tränger en ny start och en restart, så är jag jätteglad för det. Fortellingen om Jesus är den mest enestående fortelling och den största nyheten som någon gång har blivit fortalt i historien. Historien om vem Jesus är som vi finner i Bibeln och vad han gjorde har genom hundrader av år påvirket och förändrat historiens gang och människors liv. Det som skedde i dessa 3,5 åren då 12 discipler och många andra vandrat med Jesus i Judea, Samaria och Galilea fortsätter att tala till människor över hela världen idag. Denna nyheten blev först proklamerat, icke av TV-kanaler eller aviser eller av media. För det mesta det fanns inte på den tiden. Men på den tiden, den natten, julenatten, så blev denna nyheten proklamerad av änglar. Som sa, "Der är idag en frälserfött. Och det ska bli allt folket till del." Och det jobbar vi på ända. Att denna nyheten, att Gud blev människa i Jesus Kristus och tog vår plats och blev vår stedfortreder och är vår frälser. Den nyheten må nå ut till alla människor på denna kloden. Att den samma Jesus gav sitt liv för människor på ett kors Jerusalem, 33 år efter, regnes som världshistoriens allra största begivenhet. Det blev ett för och efter korset för alltid. Gud försonet himmel med jord. Gud försonet dig och mig med sig själv. Gud försonet alla människor med sig själv. Gud försonet hela världen med sig själv. Och han har kallat oss in i försoningens tjänste. Vi ska gå ut och fortälla människor att de är försonet med Gud och de kan ta emot den tillgivelsen som ligger färdig för dem. Vilket budskap vi har. Men det stansar inte där. Bibeln berättar att Jesus stod upp från de döda den tredje dagen. Denna nyheten blev proklamerad över hela datidens världen. Från Jesu uppståndelse i det första århundret, genom århundrarna, läser vi apostlarnas gärningar så ser vi att några av det de vittnade om, det står, de gick från by till by och de vittnade om Jesu uppståndelse från de döda. Han stod upp igen. Och hvis han inte hade stått upp igen, så hade ju kors och allt varit meningslöst. Men döden kunde inte hålla han fast. Så uppståndelsen bevisade att korset var äkta. Og derfor var det så fantastisk at ungdomsteamet her hadde valgt akkurat den sangen før talen. «Dei være ære, Herre over dødens makt. Jesus er Herre over døden. Han har beseiret døden.» Interessen for Jesus har aldri vært større i verden enn akkurat nå. Det våger jeg påstå. Og når jeg er i bønn, og når jeg tenker på det her, og når jeg skriver på boken min også, jeg nevner det for at du skal kjøpe den når den kommer, vet du. Ja. Det er litt smart også. Ja. Så er det akkurat som jeg hører et rop. Og vet du hva det ropet er? Fortell meg om Jesus! Fortell meg om Jesus! For jeg møter ikke noe miljø, noe sted, hvor det er vanskelig å snakke om Jesus. Jeg til og med opplevde blant ateister og humanister og kommunister og andre ister, at det er noe med Jesus som slår an og griper hjertene. Selv om de er uinteressert i religion og den kristne religionen og kristendommen og menighetene, men det er noe med Jesus som griper tak i hjertene. Han er vårt trumfkort. Han lever. Han lever. Han er her i kveld. Han er i mitt hjerte. Han er i ditt hjerte. Han er i våre liv. Og fordi han er den levende. Vi forkynner den levende. Han var død, men han lever. Og han er levende i all evighet. Slipp løs litt begeistring. Ikke for mye, vær forsiktig. Det var en spesiell tid i disiplenes liv. Det så ut som de hadde mistet alt. Har du vært i en tid i ditt liv da det ser ut som du har mistet alt? Jeg har hatt perioder i mitt liv da jeg følelsesmessig føler at alt var forgjeves. Jeg har møtt massevis av mennesker gjennom 30-40 år i tjeneste for Jesus som har sagt alt er forgjeves. Mitt liv er mislykket. Det jeg trodde jeg hadde, det har jeg tapt. Det var spesielt for disiplene. De hadde satset alt på denne Jesus. De hadde gått med han i 3,5 år. De hadde forlatt fiskebedriften og tollboden og økonomisk sikkerhet. Og det sto noen pappaer tilbake nå, bare sønnene spaserte fra familiebedriften, fordi det kom en mann forbi og sa, «Følg meg!» 3,5 år, eller vel 3 år etter, så står de ved et kors. Og der henger han som de trodde skulle bli verdens frelser. Og Israels konge. Og hele verden faller i grus. Han hadde jo fortalt dem det. Han hadde jo undervist dem om det. Han hadde jo sagt at jeg har kommet for å dø. Jeg har kommet for å gi mitt liv. Jeg har kommet for å reise opp en ny slekt. Menigheten. Men de hadde ikke forstått det, sier Bibelen. De hadde liksom forstått litt av det, men de hadde ikke sett det. Og så står de der, og så dør Jesus. Og historien har diskutert, og mange lærde har diskutert, hvem som var skyldig i Jesu død. Var det jødene? Var det romerne? Jesus selv sier i Johannes 10,18, «Ingen tar det fra meg», altså livet mitt, «ingen tar det fra meg». Men jeg gir det av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Og det var det han gjorde når han stod opp fra det døde. Da tok han det igjen. Han ga sitt liv for et menneske på jord. Men det står en flokk disipler der. Frustrerte. Jesu mor var der. Det er morsdag i dag. Det var nesten ved at jeg holdt min første preken om Jomfru Maria. For jeg ble så inspirert av Maria i dag. Denne, jeg er ikke ferdig med å bli katolikk, bare slapp av. Løft hodet, senk skuldrene, som jeg lærte dere i nyttårsseminaret. Men jeg ble så grepet av den unge jenta, kanskje 16-17 år gammel, som var villig til å bære skammen og forakten for å bære fram et barn som ingen forsto var Guds sønn. Alle trodde hun var en dårlig pike. Men hun ble mor til vår frelser. Det er fantastisk. Men den preken får komme en annen gang. Hvis jeg noen gang får nåde til å holde noe så fint som det. Men mor var ved korset. Maria. Kvinner var der, menn var der, og de sto der, og de opplevde deres verden raste sammen. I Johannes evangelium 20, fra vers 1, la oss gå et kapittel tilbake. Så gikk det 3 dager. Han hadde jo sagt at han skulle stå opp igjen. Og noen hadde fått litt mer tak i det enn andre. Det var en kvinne. Hun hette Maria Magdalena. Eller Maria fra Magdala. Hun hadde vært en prostituert. En foraktet kvinne. Sett på som en dårlig kvinne. Levde et syndefullt liv. Gud graderer ikke synd på den måten. Men ulik synd har ulik konsekvens. Men Jesus møtte Maria Magdalena. Og hun fikk oppleve en annerledes kjærlighet. Som var ren. Som var guddommelig. Og hennes liv ble satt i totalfrihet. Og hun ble en etterfølger av Jesus. Vet du hva? Hun kommer til graven for å se til Jesus på den 3. morgenen. Første dag morgen, vet du. Påskemorgen slukker sorgen, sang vi en gammel salme. Og her står det i vers 1. Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå er mørkt. Og så får hun se steinen. For det var jo ikke sånne graver og kirkegårder som vi har. Det var jo graver inn i klippene, inn i fjellene, med store stener foran. Og så får hun se. Stenen er rullet vekk. Hun løper til. Hva har skjedd? Og det står i vers 2. Da løper hun og kommer til Simon Peter. Jeg vet ikke hvor langt unna Simon Peter var. Og til den andre disippelen som Jesus elsket. Johannes er jo veldig frimodig da. Han er jo forfatteren av Johannes evangelium. Og han omtaler seg selv som den disippelen Jesus elsket. Det hadde vært veldig frimodig hvis jeg i denne menigheten liksom hele tiden sa den personen som Jesus elsker. Meg. Men han elsker alle. Men han omtaler seg selv liksom, kanskje ydmykt, fordi han ikke sier sitt navn. Men han er elsket av Gud. Og så løper de. De løper til graven. Maria sier, graven er tom. Hva? Jeg har sett inn der. Den er tom. Den er tom. De løper. Og Johannes løper fortest. Han hadde, jeg tror det var 7-6 på 60 meter. Johannes. Nå står det i apokryfiske bøker, så det er ikke sikkert det er sant. Ja. Men Johannes kommer først. Men Johannes var en mer forsiktig type. Han står, han våger ikke gå inn. Og så kommer Peter, andpusten. Men Peter var alltid den som var frem på. Så han løper inn. Når han spasserer inn, kommer Johannes etter. Det er ingen der. Likklede som var over ham. Det ligger fint lagt sammen. Men det er ingen der. Og det begynner å gå opp for dem. Kan det ha skjedd noe? Kan det være noe i det han sa? Kan han virkelig ha stått opp fra de døde? Eller er det her bare en innbildning? De visste ikke til å begynne med hva de skulle tro. De ulike forfatterne av Matteus, Markus, Lukas evangelium beskriver det her. Spesielt Matteus, Lukas, Johannes. De beskriver det her på forskjellige måter. Det er så spennende å lese det. Du får en helhet når du leser det. Har soldatene tatt ham? Og gjemte han? Eller kan han ha stått opp fra de døde? I så fall, hva skjer nå? De samler seg i salen, der de har sitt faste møtested i Jerusalem, på øvre salen, og de begynner å diskutere situasjonen, og de vet ikke ut og inn. Samtidig går ryktene i hele Jerusalem. Ryktet går, han har stått opp. Graven hans er tom. Flere og flere begynner å si, kan han ha stått opp? Det skjedde jo voldsomme ting da han døde på korset. Da han ropte, det er fullbrakt, så kom det jo en solformørkelse. Til og med døde sto opp når han ropte, det er fullbrakt, og gikk og viste seg for slektninger i Jerusalem. Vi har jo hørt ryktene om alt som har skjedd. Kan det være noe i det, at han virkelig har stått opp? De romerske regjeringen, så å si, betaler soldatene for å tie still. Her har dere sølv, gull, tie still. Si at disiplene kom og stjal ham mens dere sov. Romerriket skalv i buksene på grunn av Jesu oppstandelse. De måtte lyve og bestikke for å stanse munnen på soldatene. Så viser Jesus seg for dem. Når vi leser videre i kapittel 20, jeg skal bare fortelle litt for deg. Er det ok det her? Bare fortell deg, du har jo hørt det før. Bare fortell deg hva som skjedde. De er der på salen. Plutselig så kommer han inn gjennom lukkede dører. Og så står han der midt iblant dem, akkurat som han gjør her i kveld, og sier, fred være med deg. Fred være med deg. Ja, men det er Jesus. Han lever. Lever han? Alt var mislykket. Hele livet vårt var falt i grus. Det var ingenting igjen av vår lille menighet. Alle løpte sitt. Fred være med dere. Sånn som Faderen sendte meg til verden, sender jeg nå dere til verden. De begynner å tro. De begynner å tro. Men på tross av det her, kjenner de fortsatt på tvil. Spesielt Thomas, for han var ikke til stede. Så han sa, nei, jeg vil ikke tro på det her. Og girra dere skikkelig opp. Dere var i en sånn spirituell transe, sa Thomas. Dere liksom girra dere opp på det at han kanskje lever. Dere satt der i bønnen, og så syns dere så noe. Det her kan jeg ikke være med på. Da må jeg få stikke fingeren min i sårene, i naglegapene, og i siden hvor spydet ble stukket inn og blod og vann kom ut. Jesu blod og vannet som et bilde på Guds ord som kom ut av Jesus da han ble stukket med spydet av offiseren da han hang der på korset. Jesus kommer igjen. Sier, Thomas, var det du som slet litt med tvil? Stikk hånda i naglegapet. Legg hånda di her i siden og kjenn at det her er jo helt uforklarlig for oss. Men han var virkelig oppstanden. Men på tross av det her også, så kom det nye dager med tvil. Du skjønner, Gud er så nådig med oss. Han vil gi deg nye sjanser. Gud er så god imot deg at han vil alltid gi deg nye muligheter. Han ga Thomas en ny mulighet. Han ga disiplene en mulighet. Du må lese det her selv, for tiden går for fort. Hvis jeg skulle gå gjennom alt det her, hva er det som skjer? Men på tross av at han to ganger besøker dem, og spesielt kommer til Thomas, så kommer igjen tvilen tilbake til dem. Og de blir litt usikre. Jo, han har nok stått opp, men hvor er han nå? Nå har han ikke vist seg for oss på flere dager. Nå har vi ikke kjent noe følelsesmessig. Han har vel dratt kanskje til himmelen. Kanskje det bare var en liten sånn siste hilsen. Nå står vi jo her alene igjen. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Og de diskuterer, og de prater, og dagene går. Og igjen, vi syns jo det er uforklarlig, men igjen blir disse disiplene trøtte, frustrerte og tvilende. Så står det i Johannes 21. Siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene. Skjønner, Jesus vil åpenbare seg for deg i kveld. Akkurat i din situasjon. Praise the Lord. Han åpenbarte seg på denne måten. Han kommer akkurat sånn som du trenger det. Når du tror på han, så bor han i deg. Han er ikke langt unna. Du bør ikke hente han ned eller dra han opp. Men han åpenbarer seg for deg akkurat sånn som du trenger det. Han vet akkurat hvor skoen trykker. Han vet at du kanskje har hatt en tid som har vekslet mellom tro og tvil. Han vet kanskje at håpet ditt har falt i grus, eller han vet kanskje at det ble ikke sånn som du håpet i livet, eller du kom ikke inn i det som du hadde håpet du skulle komme inn i liv og familie og tjeneste, eller hva du tenker på. Det skar seg med et eller annet i livet ditt. Han har åpenbart seg for deg flere ganger. Av og til har han kommet som gjennom lukkede dører og stått der og sagt, fred være med deg. Jeg har ikke glemt deg. Bare legg hånda di i håndflaten min og i siden min og kjenn at det er meg. Og du, å Jesus! Men så igjen, så har kanskje tvil og vanskeligheter kommet. Men denne dagen ble veldig annerledes. Kan du høre her? Vers 2 i kapittel 21. Simon Peter, Thomas, kalt Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene var sammen. Altså, her var det gjeng disipler sammen, og de gikk og snakket. Jo, han har jo vist seg for oss. Han må jo ha stått opp, men hvor er det blitt av han? Simon sier, nei, jeg orker ikke mer. Jeg er fisker. Det er det jeg kan. Jeg har vokst opp med pappaen min og fiskebedriften nå. Det har vært 3,5 fantastiske år, og jeg tror nok han har stått opp igjen, men det gir ingen mening det her for meg. Nå går jeg tilbake til fiskebåten. Jeg har jo kone, og jeg skal forsørge familien min. Og de andre sier, Peter, han var jo lederen på godt og vondt, Peter. Vi blir med deg, så. Vi begynner å fiske igjen. Og så dro de ut om kvelden, og så fisket de hele natten. Og så fikk de ingenting. De fikk absolutt ingenting. Akkurat som for 3,5 år siden, da Jesus kalte dem første gangen. For det var også en sånn håpløs natt, hvor de ikke fikk noen ting. Men hvor Jesus kom og kalte på dem. Og plutselig så var båten full av fisk. Vers 4. Men da det var blitt morgen, sto Jesus på stranden. Og det griper meg fordi at jeg vet i mitt eget liv at det har vært oppturer og nedturer. Det har vært framgang og tilbakegang. Det har vært seirer og tilbakeslag. Men igjen og igjen har Jesus åpenbart seg på nye måter. Jeg har hatt tider i mitt liv, jeg tenkte, Gud, kanskje du ikke kalte meg til å være pastor? Kanskje du ikke kalte meg til å være predikant? Nå har det vært så lite resultater så lenge. Kanskje jeg burde gå tilbake til Elkjøp? Du visste ikke det, du, at jeg var superselger på Elkjøp? Og solgte vaskemaskiner og TV-apparater. Kanskje jeg heller burde fått meg jobb igjen på Elkjøp? Det er ikke noe galt å jobbe på Elkjøp, det er ikke noe galt å jobbe i en butikk. Alle skal ikke være predikanter, det er ikke det jeg snakker om. Takk Gud for at de gale er predikanter. Amen. Der kom responsen jeg ventet på. Det er ikke det vi snakker om, men liksom, du har dette her, va? Men plutselig så står Jesus der på stranden. Og så kommer det en ny morgen. Og så kommer det en ny begynnelse. Og så kan du få oppleve at Jesus er der. Du skjønner det, ungdommer. Jesus er virkelig. Voksen og eldre. Jesus er virkelig. Vi er ikke samlet om en bløff. Vi er ikke samlet om en død religionsstifter. Vi er ikke samlet om en tradisjon eller en religion. Vi er samlet om en som lever. Han lever. Vers 4, men da det var blitt morgen, sto Jesus på stranden. Likevel visste ikke disiplene at det var Jesus. Båten kommer inn. Disiplene er frustrerte. De skulle gå tilbake til det gamle yrket og skaffe familien sin noe å leve for. De har ikke fått en eneste liten ørret. Jeg mener petersfisk. Vi som har vært i Israel, vi har spist petersfisk. Det navnet kom mye senere da, til minne om Peter. Jeg vet ikke hva fisken egentlig heter. Plutselig, men Jesus sier til dem, barn, har dere noe å spise? Han roper ut til dem. De sier, nei! Kast garnet ut på høyre siden. Ja, det hadde de hørt før. For 3 år siden. Kast garnet ut på høyre siden, så skal dere få noe. Så kastet de garnet ut, og nå var de ikke i stand til å dra inn garnet på grunn av mengden av fisk. Den disippelen som Jesus elsket. Jeg har sans for Johannes. Fin type. Den disippelen som Jesus elsket, sier til den framfusende Peter. Peter, det er Herren. Dette er Herren. Da Peter hørte at det var Herren, tok han av seg dressjakken. Nei, jeg mener fiskejakken. For han hadde tatt den av. Og han kastet den på første benk i Karismakirken. Og han kastet fra seg ytterplagget sitt, som han hadde hatt på seg. Og han løper, for å si det sånn, nærmest i bare undertøyet hopper han over båtripen og ut i vannet. Og han begynner å svømme, og han vasser, og han løper. For han blir bare opptatt av én ting. Han lever. Han lever. Jesus er der igjen. Jesus er en virkelighet. Jesus lever. Ja, det kan dere godt gi en applaus for. Han lever. De andre disiplene, vers 8, kom i den lille båten, for de var ikke langt fra land, bare 200 alen, og dro med seg garnet med fiskene. Så snart de var kommet til land, så de at det var en kullild der, og fisk som lå på den, og brød. Så Jesus hadde allerede fisket. Han hadde kastet ut stanga og sikret frokosten. Så der var fisken klar. Der var måltidet klart. Og Jesus sier, kom, nå skal vi spise frokost sammen. Simon Peter gikk ombord og dro garn i land fullt av store fisker. 153 tallet. Du skjønner, hver fisk betyr noe for Gud. Sånn er det også når vi vinner sjeler og vinner mennesker på himmelen. Så kan vi telle nøyaktig, for Gud elsker hvert eneste menneske. 153. Bra fangst. Og selv om det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom hit og hold måltid. Men det var ingen av disiplene som vågde å spørre, hvem er du? For de visste at det var Herren. Så kommer Jesus og tar brødet, han hadde vært hos bakeren også, og gir dem. Og på samme måte med fisken, det var nå tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene sine etter at han var stått opp fra de døde. Vet du hva jeg er glad for? Jeg er glad for at Gud er god og nådig. Jeg er glad for at Gud har vært så ufattelig tålmodig med Arnfinn. For jeg har ikke bare trodd. Selv om vi alltid har sagt at vi bare tror og bare tror, jeg har også tvilt. Men han har aldri forkastet meg. Jeg har ikke bare hatt seier. Jeg har også hatt nederlag. Men han har alltid elsket meg. Og han har lagd måltid for meg. Med brød. Og med fisk, og med den beste vin, som det står i Guds ord. For å mette min sjel og mitt indre med det som er godt. Og så er han her i kveld for å gi deg nye muligheter. En forfriskning. En ny start. En ny begynnelse. Vi skal gå til finalen her. Da de hadde holdt måltid, står det i vers 19. Unnskyld, 15. Henvender plutselig Jesus seg til Peter. Du vet, Peter, han var en spesiell type. Han var en blanding av superfrimodig og nesten frekk, og samtidig feig. Når Jesus møtte han første gang, så vet vi at han ble med på laget. Men vi vet at Simon Peter, Simon som han hette, så fikk han navnet Peter, som betyr en klippe. For det var kanskje ingen som hadde satset på Peter som en leder på denne måten. For Peter var fisker, og det kunne han. Og han kunne nok få fiskebedriften til å gå, sammen med sin bror Andreas. Men når Jesus så han, så sa han, Peter, du er en klippe. Jeg er en klippe. Du er en klippe. Du skal bli en søyle, en klippe i menigheten. Men det var jo Peter som hadde tabbet seg ut så fullstendig når Jesus ble satt for domstolen og dømt til korset. Der ypperste prestens gård, hvor de sto der frossne på kvelden i illen. Og en tjenestejente, som vel ikke Peter skulle være noe redd for, sier plutselig, ja, men du var vel også en av disiplene til Jesus, som akkurat nå står for retten. Nei, sier Peter, jeg har aldri kjent han. Det skjer igjen. Det skjer tre ganger. Og så galer hanen. Og så kommer Peter på, når Peter var bråkjekk og sa, om så alle fornekter deg, så kan du stole på den gutten her. Meg kan du regne med. Jeg kommer aldri til å svikte deg, Jesus. Da sier Jesus, før hanen er galt, så har du fornekta meg 3 ganger. Nei, ikke den gutten her. Til og med du, Jesus, kan være fullstendig på villspor. Men den kvelden gråter Peter bittert. Nå sitter han der. Spiser fisk og brød. Og Jesus ser på Peter. Og så kommer det her vidunderlige, nådige, kjærlige, ikke knyttneven, ikke pekefingeren. For Jesus kjente hans hjerte, og så sier han i vers 13, Simon, sønn av Jona. Nå sier han Simon. Han velger det opprinnelige navnet. Men han gir han en liten test. På en fin måte. Jesus er fin. Han har sagt mange ganger til Arnfinn, elsker du meg, Jesus? Du vet at jeg elsker deg. Du vet at jeg har gitt mitt liv til deg. Også når jeg ikke har fått det til. Peter, elsker du meg? Simon, elsker du meg? Å ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Før lammene mine. Det var tjenesten. Og kynn ordet. Bygg menigheten. Betjen folket. Jesus ser på han for annen gang. Simon, sønn av Jona, elsker du meg? Peter blir brydd. Her sitter jo hele gjengen. 2 ganger. Men han får en ny mulighet. Du skjønner, vår kjærlighet til Jesus er en respons på hans kjærlighet til oss. Det var ikke Jesus med lovboken, det var ikke Jesus med knyttneven, det var Simon. Han ville gi Simon en mulighet til å gi uttrykk for sitt hjerte. Simon, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jo at jeg har deg kjær. Jeg har jo satset livet på deg. Jeg trodde bare det gikk galt. Jeg skjønte ikke det her med korset. Og jeg var så dum og fornektet deg. Ja, du, Jesus! Og Jesus er der igjen. 3. gangen. Simon, sønn av Jona, har du meg kjær? Og Peter blir lei seg. For at han sier det 3 ganger. Og han sier, Herre, du vet alt om meg. Det synes jeg er veldig bra. Han vet alt om meg. Og det behøver jeg ikke være redd for. Fordi han elsker meg. Fordi hans blod har tilgitt meg alle mine synder, eller gjennom hans blod er alle mine synder ikke bare feid under teppet, men de er tatt bort for alltid. Priset være Herren for det. Du vet alt, Jesus. Du vet at jeg har deg kjær. Du vet alt om meg. Og du vet at jeg har deg kjær, og jeg skjønner veldig godt om ikke du kan bruke meg mer, men Jesus, han sier for 3. gang, første gang var det før lammene mine, 2. gang var det vokt sauene mine, nå 3. gang sier han, fø sauene mine, ulike sider av hyrdetjenesten. Her på stranden får Peter en ny start i livet. Kjærligheten til Jesus fyller hans liv. Jesus krever ikke det perfekte av deg. Han krever ikke det perfekte av meg. Han vil ha vår kjærlighet. Fordi han har gitt oss sin kjærlighet. Forholdet til Jesus ble gjenopprettet som en ekte og ren kjærlighetsrelasjon. Og det er det Jesus ønsker å ha med hver enkelt av oss. Det er en ekte og ren kjærlighetsrelasjon. Han elsker deg. Og du elsker han. Kjærlighet. Fra den dagen av seiret troen over tvilen, styrken over frykten og motet over feigheten. Jeg sier ikke at Peter aldri mer hadde problemer, men det skjedde noe ved dette måltidet da Jesus åpenbarte seg på en ny måte som forandret hans liv for alltid. Noen uker senere faller Den hellige ånd i Jerusalem. på 120 mennesker. De hadde klart å samle en liten flokk da. Peter og gutta, de hadde fått med seg noen. De hadde begynt å starte en menighet. De skjønte ikke alt. Det var litt forvirrende. For Jesus hadde jo dratt opp i skyene og forsvunnet der opp til himmelen. Og de var liksom litt, fortsatt litt forvirret, men de hadde i alle fall funnet ut. Han lever! Han har tilgitt oss! Så de hadde bønnemøter, de gikk ned på kne og sa, nå må du sende han talsmannen som du lovte. Nå trenger vi han hjelperen, vi skjønner ikke helt hva som skal foregå, men nå trenger vi hjelp. Og på pinsefestens dag faller den hellige ånd over 120 disipler i bønn. Og plutselig står det fram, ikke en Simon, men en klippe, en Peter, frimodig og kraftfull. Og folk er forundret over hans tale. Var det ikke han som fornektet Jesus for? Var det noen uker siden? Var det ikke han som var så feig at han turte ikke å bekjenne Jesus for en tjenestejente? Nå står han der billedlig talt og løfter åndens sverd og preker evangeliet så 3000 blir frelst på en dag. Og døpt i vann og menigheten vokser. Jesus hadde dratt til himmelen. Disiplene ble fylt av hans ånd og kraft. Noe nytt hadde begynt som skulle forandre hele verden. Mitt enkle budskap i kveld. Jesus lever. Jesus lever. Jeg sier det igjen. Jesus lever. Skal vi si det sammen? Jesus lever. Kom igjen. Jesus lever. Og det betyr at alle mennesker kan få en ny begynnelse. Takk Gud for det. Alle mennesker kan få en ny begynnelse. Alle mennesker over hele kloden fortjener å få høre om denne mannen som beseiret døden, synden, Satan og elendigheten. Og han lever. Men også du og jeg, som er kristne i denne verden, vi trenger av og til ikke å bli frelst på nytt, for vi er frelst. Vi er glad i Jesus. Men av og til trenger vi en ny begynnelse, en ny start. Nye tak. Kanskje jeg har gått trått i det siste. Kanskje du har vært trøtt og lei. Kanskje du har opplevd at det kristenlivet har blitt bare en plikt. Det er ikke noe galt med deg. Gud er ikke her for å fordømme deg. Han elsker deg. Jeg preker ingen pekefinger. Det vet du. Preker ikke med en pekefinger. Men jeg er så glad for at det, akkurat nå i det vi avslutter gudstjenesten her i Karismakirken, så kan du sitte der med Jesus og ha måltid. Kan du spise ordet hans og trekke inn kjærligheten hans og puste inn atmosfæren hans og si, Jesus, du vet alt om meg. Og du vet at jeg elsker deg. Og i den relasjonen kommer hele livet ditt til å være et liv av nye og spennende muligheter og oppdagelser. Skal vi reise oss opp her og være i bønn til slutt? Hvis du kjenner på at du liksom, det er meg, så kan du komme fram hvis du bare ønsker at vi skal legge hendene på deg. På et eller annet område så ønsker du en ny start, en ny begynnelse. Så kan du bare stå der, men du kan bare komme også. Skal vi gjøre det sånn? At vi bare, akkurat her nå. Hvis du ikke er, har tatt imot Jesus, så kan du ta imot han der du står. Han står her med åpne armer. Jeg står med åpne armer i hans sted. Han elsker deg, han vil frelse deg, gi deg et helt nytt liv, en helt ny start, en helt ny begynnelse. Du kan bare få løfte en hånd, gjør det enkelt for deg og si, Jesus, det er områder i mitt liv og jeg ønsker en ny start. Ja, bare løft hånda di til Jesus. Det er flott å se, bare vær frimodig, du behøver ikke å komme frem. Eller. Du kan få lov til det hvis du vil, men hvis du kjenner det sånn, ja, det er fint å se. Og Jesus er her med sin kjærlighet. Skjønner at han har ikke glemt deg. Det kallet han ga deg, det er deg fremdeles. Kanskje litt annerledes enn du trodde. Det ble litt annerledes kanskje for Peter enn han tenkte. Men det ble noe som var enda bedre. Nye muligheter, nye sjanser. Kanskje du opplever at du har falt på et område. Og synden har fått tak i deg. Og vonde ting har erobret deg. Kan du få lov til å si, Jesus, du vet alt. Jag älskar dig, tack att du älskar mig. Tack att du har tillgett mig. Tack för din nåde. Tack för din nåde. Tack för din nåde, Jesus. Jag älskar dig. Jag ser att Gud rör över många här. En hel del har lyftet sina händer lite försiktigt i den här flotta atmosfären. Ska vi bara alla lyfta våra händer och säga tack Jesus. Tack för din nåde. Tack att du är god. Bara vara frimodig. Bara säga tack Jesus. Eller säg det du vill där du står. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att du har mig kär. Jesus, du vet att jag har dig kär. Jag älskar dig Jesus. Du har betalt prisen för livet mitt. Du har dött för mig. Du har stått upp igen för mig. Du gav blodet för mig. Tack för den helige ande som bor i mitt hjärta. Tack Jesus. Och jag ber dig denna kvällstund Herre om att du ska beröra människor med ny start, ny begynnelse, nytt initiativ, ny arbetslust. Jag ber dig om att inspiration ska övervinna trötthet. Och de som tränger vila, tack att du har sagt, kom till mig. Alla som strever och bär tunga byrder, så ska jag ge dig vila. Ta emot vila. Vila i själen din. Vila i själen din. Ta emot legedom i kroppen din. Han är här, han som är helbredaren. Jesus, han som tog våra plager, sjukdomar, förbannelse och synd. För att vi skulle bli fri. Han som försonat oss med sig själv. Tack Jesus. I kväll uppenbarar Jesus sig på denna måte. Och vi tar emot det. Fisken ligger där. På kullillen. Brödet är friskt och nytt. Det är serverat. Ta emot det. I Jesu namn. Ta emot det i Jesu namn. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Du som lyfter honom av dig. Bara tack Jesus lite speciellt där du står. För att han känner dig. Du vet allt om mig Jesus. Du behöver inte prestera. Du behöver inte göra dig till. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte låta som något. Du kan bara vara akkurat den du är. Precis den du är. Jesus, du vet allt om mig. För många är det truende. I religion är det truende. Gud vet allt om mig. I religion betyder det knyttnäver. Det är truende. Att Jesus vet allt om mig. Det är tryggt. Det är dejligt. Det är gott. För han är god och nådig. Och han älskar mig. Och han har aldrig betalt för alla mina synder. Alla mina fel. Alla mina manglar. Bara tack han för det. Jag tackar dig Jesus. För att du rör oss alla samman här inne. Jag tackar dig för att du är god och nådig. Jag tackar dig för att du älskar oss. Jag tackar dig för att det är människor ikväll som får en ny start, en ny begynnelse. Jag tackar dig för att din helige ånd bryter igenom förvirring, nederlagsfölelse, vunna minner, ting som sliter. Jag tackar dig Herre, för att du är här ikväll och du tar emot oss akkurat sånt som vi är. Och du älskar oss och du ger oss en ny begynnelse. Jag tackar dig för en ny begynnelse. Och jag tackar dig också Herre för att du över hela denna menigheten vill ha din helige ånd slippa lös på en ny måte Herre. Vi bara tackar dig Herre för att du lär det liv som är i oss. Som är ett liv i Jesu uppståndelse. Bara kommer lös i våra liv och våra hjärtan. Jesus lever. Jesus lever. Och därför önskar jag bringa detta budskapet till Savanger, Rogaland, Norge och världen. Att du lever, du som tog alla våra synder och du kan ge alla människor en ny start och en ny begynnelse. Jag tackar dig för att det budskapet ska fylla detta lokale och många lokaler och kyrkor med människor. Och jag tackar dig för att det ska ske i hemmen och på gatorna, i skolorna och på institutionerna och på arbetsplatserna. Att budskap om Jesus bli hört och fortalt in i människors liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Har du tagit emot det här? Tack Gud i himlen. Visst du speciellt önskar att någon ska lägga händerna på dig eller snakke med deg eller be for deg, så kan du bare sige fram når vi synger siste sangen. Og så når vi går ut, så er det forbedre og veiledere her. Men Gud så deg når du løftet din hånd, og Gud vet at dette budskapet var til oss alle på et eller annet område. Og jeg ønsker bare at du skal gå hjem og kjenne Jesus, du vet alt. Og så vet du også at jeg har deg kjær, fordi du elsker meg så høyt. Skal vi gi Jesus en skikkelig applaus nå? Halleluja. Praise the Lord.